Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Цэны стануць свабоднымі ад 1 сакавіка. Уладзіміра Някляева назвалі рыцарам году. Грамадзяне сабралі і добраахвотна заплацілі адміністрацыі прэзідэнта 14 мільёнаў рублёў за разбітыя ў дзень выбараў дзверы дома ўраду. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Рада бяспекі ААН толькі што распачала экстранае паседжанне, на якім разглядаецца пытанне аб увядзенні санкцыяў супраць Лібіі. Нарада праходзіць за зачыненымі дзвярыма. Перад яе пачаткам удзельнікі сказалі, што галасаванне па рэзалюцыі верагодна адбудзецца ўжо сёння. Праект рэзалюцыі прэзентавалі напярэдадні Францыя і Вялікая Брытанія. Сярод іншага ён прадугледжвае эмбарга на пастаўкі зброі, забарону на паездку за мяжу для Кадафі і ягонага атачэння, замарожванне замежных рахункаў прадстаўнікоў лібійскіх уладаў. У тэксце таксама гаворыцца, што выкарыстанне сілы супраць цывільнага насельніцтва ў Лібіі можа разглядацца як злачынства супраць чалавечнасці, што трапляе пад юрысдыкцыю міжнароднага трыбунала ў Гаазе. Раней аднабаковыя санкцыі супраць Трыпалі ўвялі Еўразвяз і Злучаныя Штаты. У самой Лібіі праўрадавыя сілы страцілі кантроль над буйнымі гарадамі на ўсходзе і захадзе краіны, але ў сталіцы Трыпалі пратэсты жорстка здушаюцца. Паводле некаторых ацэнак, у Лібіі дзейнічаюць каля 10 тысяч замежных наёмнікаў. Распавядае адзін з відавочцаў падзеў, жыхар лібійскай сталіцы Алі.
They were killed, all of them. A whole family.
Іх усіх пазабівалі, цэлую сям'ю. Нават у машынах хуткай дапамогі сядзяць чарнаскурыя наёмнікі, і яны страляюць ва ўсіх.
They shoot in everywhere.
Тым не менш, на ўскрайках Трыпалі знаходзяцца сотні паўстанцаў, многія з іх узброеныя, паведамляе тэлеканал Euronews. Напярэдадні сын кіраўніка Лібіі Саіф Алі-Іслам Кадафі заявіў спецыяльна запрошаным заходнім журналістам, што перамога ўладаў відавочная і паўстанне будзе канчаткова здушанае сёння. Працягваем навіны. У йеменскім горадзе Адэне на поўдні краіны ў выніку сутычак паліцыі з дэманстрантамі ў пятніцу ўвечары паводле ўдакладненых звестак загінулі прынамсі 4 чалавекі, яшчэ каля 40 былі параненыя. Паведамляецца, што за 10 дзён да пачатку ад пачатку масавых выступаў у краіне з патрабаваннем адстаўкі шматгадовага прэзідэнта Алі Абдулы Салеха ахвярамі закалотаў сталі 19 чалавек. Напярэдадні дзясяткі тысяч людзей выйшлі з патрабаваннямі палітычных рэформаў на вуліцы сталіцаў Тунісу, Егіпту, Йемену, Бахрэйну, Ярданіі і Іраку. Знаны ў Бахрэйне шыіцкі дысідэнт Хасан Майшама вярнуўся сёння на радзіму з Лёндану, дзе ён знаходзіўся ў выгнанні. Па прыбыцці ў сталіцу Бахрэйну Манаму Майшама заявіў, што ўрад не павінен абмяжоўвацца дыялёгам і толькі раздаваць абяцанні, а неадкладна распачаць рэформы. У пятніцу вуліцы Манамы запоўнілі дзясяткі тысяч маніфестантаў. Гэта стала найбуйнейшым выступам апазіцыі ад пачатку пратэстаў 10 дзён таму. Расія не адмаўляецца ад рэалізацыі кантракту на пастаўку супраць карабельных ракетаў «Яхант» у Сырыю. Пра гэта паведаміў журналістам у суботу ва Ўладзівастоку міністр абароны Расіі Анатолій Сердзюкоў. Кантракт быў падпісаны ў 2007 годзе. Супраць таго, каб на ўзбраенні Дамаску з'явіліся звышгукавыя ракеты, якія здольныя патапляць караблі ворага на дыстанцыі да 300 кіламетраў, выступаюць Ізраіль і Злучаныя Штаты.